Tebatyamye okuva ku bizinga eby'ekkoome ekyagaanibwa mu disitulikiti y'e Mukono. Basabye omubaka waabwe mu lukiiko olukulu olw'eiwangira Uganda akiikirira ogutuntuntu ogwa Mukono ey'omu maserengeta wamu etonalebo Fred Kayondo okuba ate ng'ayongera okubalumukira mu nsonga ez'ebyobulamu. Bano okuva ku bizinga eby'endawulo okuli Lwanga Muto, Kibatira, Lubembe, Nkambi Mpya, wate ku bizinga ebindi balegeeza nti balina okusoomoozebwa n'obuyumba buno bwe tukyamira mu gyeta emigwana era nga wakuba nti abantu abasinga obungi bajja beeyambira mu nsiko era ng'amaddi olutandika okutoona kiviirako abantu okuva ku ebuuyi eyo okuba ate nga balumbibwa endwaire ed'endawulo.
Ebyobulamu bisigadde nga bwe
budde obw'ekiro babazannyo mu biseera eby'enkuba kati ne balumba abantu naye ekizibu kye tulina nti abantu abo bakyalemeddwa okwatibwa olw'ensonga y'amataala newankubadde obusola tubulinamu naye amataala tegaaka bulungi. Ssebo Honorable n'abakulembeze bonna abali wano nga bw'olina omutima omugabi nga bw'olina omutima ogulumirirwa munnayuganda tusaba newankubadde nga kati oyinza okuba tokkirizibwa olw'ensonga z'ebyokwerinda kubaako ky'okola oba ky'otuwa naye bw'onaabozeeyo mu paalamenti ssebo tulowoozeko kutu.
Mu nsonga n'endala omubaka Kayondo bano abaanukwire yategeeza nti mu kaweefube okutumbula ensonga ez'ebyobulamu ali kw'enkola ed'endawulo d'atandise ku d'ali kwenda okuba ate ng'ayongera mu maiso okusobola okuyamba ku igoloza ery'ekkoome liba ate nga lijja mu maiso mu nsonga ez'ebyobulamu. Ategeeza nti mulimu okusima emigwana okuba ate nga basitula eddwaliro ery'ekkoome erese ssente ey'okusatu lire ku mutendera ogwirako era yategeeza nti buli muluka erina kuba ate ng'akuguliramu eryato erya yingini buli kimu okutambula obulungi.
Eteekateeka egyenina buli muluka mu kkoome takuteeka ku yingini n'eryato esigale nga kesi gye bayita emergency case ky'omukyala yeetaaga kulongoosebwa mu ddakiika 15 awo tuba tugenda mu lyato liri nti oxygen aweddewo tuba tugenda mu lyato liri wabula enteekateekera gyenina kkoome kifuula sub-district nga bagiraba nga hali twich area naye nga sub-district bwe bagifuula sub-district kitegeeza basobola okutwalira
Esta tenda, tu van a basar o bafar, tu te quedas en ella, tu ya te, si tu cabo, tu si tu cabo, 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 tu cab